นายทรัมป์ก็รู้อยู่แก่ใจว่าประเทศจีนเนี่ยถือว่าไต้หวันเป็นส่วนหนึ่งของจีนและเรื่องอะไรเนี่ยคุยกับจีนได้หมดยกเว้นเรื่องเดียวก็คือเป็นเรื่องที่คอขาดบาดตายที่จีนไม่มีวันยอมก็คือการที่จะไปหนุนให้ไต้หวันประกาศตนเป็นเอกราชนายทรัมป์เนี่ยเป็นคนที่ผมให้คำจำกัดความกับคนคนนี้ยากมากเพราะถ้าจะบอกเขาบ้าเนี่ยนะผมว่ายังดูเบาไปมันเกินเขตขอบของความบ้าไปแล้วมันจะเป็นอะไรบางอย่างที่อธิบายไม่ถูกท่านผู้ชมคือไม่รู้จะให้คำจำกัดความของทรัมป์บ้านี้ว่าเป็นมนุษย์ประเภทไหนยกตัวอย่างฟังง่ายๆหมอนี่เนี่ยเคยครั้งนึงให้ตรรกะกับสังคมอเมริกันบอกว่าเฮ้ยถ้ายาเดตโต้หรือยาไลโซลน้ำยานะฮะที่เราใช้ล้างห้องน้ำฆ่าเชื้อแบคทีเรียถ้าน้ำยาพวกนี้ฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้เนี่ยทำไมเราไม่ฉีดไลโซลเข้าไปในตัวเองเพื่อให้มันไปฆ่าเชื้อโควิดนายทรัมป์พูดอย่างจริงจังตรงไปตรงมาแล้วก็ซีเรียสนะฮะจนกระทั่งโดนกลด่าเป็นทั่วอเมริกาแม้กระทั่งสาวกในทรัมป์เองก็เหวอไปหมดเลยนะฮะพูดไม่ออกที่มีผู้นำแบบนี้ทั่วโลกก็ด่าจนกระทั่งนายทรัมป์ต้องออกมาแก้ตัวแบบน้ำขุ่นๆแบบหน้าหนาๆว่าเขาล้อเล่นกับสื่อมวลชนเขาไม่ได้ล้อเล่นนะครับมันคิดอย่างนั้นจริงๆแล้วจนทุกวันนี้ในทรัมป์ก็ยังกินยาไฮดรอกซีคลอโรควีนควินก็คือยาอะไรฮะยาแก้ไข้มาลาเรียกินอยู่ทุกวันทั้งที่อย.ของสหรัฐอเมริกาและก็นายแพทย์ชั้นนำบอกว่ารักษาไม่ได้ในทรัมป์ก็ยังกัดฟันกินอยู่กินอยู่กินอยู่นะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยจะเห็นได้ว่านี่คือบุคลิกลักษณะของนายทรัมป์ตอนนี้สงครามเย็นระหว่างจีนกับอเมริกามันเริ่มเข้มข้นกันเรื่อยๆทั้งหมดนี้ตั้งแต่นายทรัมป์ชมสีจิ้นผิงว่าจัดการกับโรคโควิดได้ดีเพราะนายทรัมป์ไม่คิดว่าในอเมริกาจะมีก็เลยชมสีจิ้นผิงแต่พออเมริกาเริ่มมีแล้วพอเริ่มมีตั้งแต่เดือนมกราคมแล้วนายทรัมป์ไม่ทำอะไรเลยมกราคมพา2เดือนเต็มๆมารอถึงมีนาถึงเริ่มขยับนี่คือจุดอ่อนที่ทำให้นายทรัมป์โดนโจมตีมาตลอดแม้กระทั่งสาวกในทรัมป์เองก็ไม่สามารถจะแก้ต่างให้ในทรัมป์ได้เพราะฉะนั้นแล้วพอเริ่มเข้ามีนาแล้วในทรัมป์ตายแล้วสิคนที่ติดโควิดเยอะเหลือเกินมหานครนิวยอร์กคนตายเป็นร้อยเป็นพันเป็นแสนหลักแสนแล้วคนก็พูดถึงเรื่องโน้นเรื่องนี้คนถึงบอกว่าทำไมถึงไม่ทดสอบไม่เทสไม่ตรวจสอบโรงพยาบาลมีไม่พอชุดเครื่องหายใจมีไม่พอคือไม่ได้เตรียมตัวอะไรไว้เลยแม้แต่นิดเดียวนายทรัมป์ก็คือนายทรัมป์สันดานดิบเกิดขึ้นก็คือว่าเฮ้ยกูต้องหาแพ้รับบาปก็วันๆก็เลยออกมาด่าจีนด่าจีนตลอดเวลาว่าจีนเนี่ยไชนีสไวรัสมั่งอู่ฮั่นไวรัสมั่งด่าจนกระทั่งจีนก็ค่อยๆตอบโต้อย่างสุภาพไปเรื่อยๆนายทรัมป์ทำเช่นนี้เพราะอะไรท่านผู้ชมนายทรัมป์ทำเช่นนี้ก็เพราะว่านายทรัมป์ต้องการที่จะโยนความผิดไปให้คนอื่นแล้วตัวเองก็จะได้คะแนนเสียงในการได้รับการเลือกตั้งแต่เผอิญเขาโชคร้ายเพราะเขามีคู่แข่งชื่อไบเดนและเขาพูดจาโกหกมาตลอดก็เลยทำให้คะแนนของนายทรัมป์ในการที่ทำประชามติทำโพลมาข้างหลังสุดเนี่ยคะแนนนายทรัมป์ตามไบเดนอยู่8จุดในการรับสมัครแข่งขันการเลือกตั้งเนี่ยถ้าตามอยู่8จุดเนี่ยต้องถือว่าตามอยู่มากห่างกันพอสมควรนะธรรมดาเขาจะแพ้ชนะกันไม่เกิน2จุด3จุด4จุดนี่ตามอยู่8จุดเพราะฉะนั้นแล้วในทรัมป์เองเนี่ยเมื่อโจมตีทางจีนแล้วไม่พอก็เลยเอาจีนเนี่ยเป็นศัตรูทันทีเลยด้วยการที่ออกมาตรการต่างๆเหตุการณ์รุนแรงออกมานะฮะก็โจมตีว่าไวรัสนี้เกิดขึ้นที่ประเทศจีนเกิดขึ้นในห้องแลบในเมืองอู่ฮั่นมณฑลหูเป่ยแต่ในทรัมป์และนายไมค์ปอมเปโอก็ยืนยันบอกว่ามีหลักฐานชัดเจนมีหลักฐานเยอะแยะไปหมดนะภาษาอังกฤษเขาใช้ว่า enormous คือมหาศาลเป็นหลักฐานมหาศาลที่พิสูจน์ได้ว่าไวรัสที่เกิดจากห้องแลบในอู่ฮั่นแต่ว่าพูดออกมาเกือบ2เดือนแล้วไม่แสดงหลักฐานอะไรเลยแม้แต่ชิ้นเดียวไม่แต่อย่างเดียวเมื่อเอาจีนเป็นแพ้รับบาปแล้วเนี่ยก็ต้องกระทืบจีนต่อไปนะนี่ผมพูดตามข้อเท็จจริงตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ได้พูดเพื่ออวยใครหรือไม่ได้พูดเพื่อทำลายใครนะในทรัมป์มันบ้าแล้วมันก็บ้าจริงจีนโดนกระทืบก็จีนก็โดนกระทืบจริงตอนนี้ก็เลยไปกระโดดเหยียบ องค์กรอนามัยโลกหาว่าองค์กรอนามัยโลกนั้นร่วมมือกับจีนแล้วก็ออสเตรเลียออสเตรเลียกับอเมริกาซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องกันอเมริกาเป็นแนมเพอร์โลกไอออสเตรเลียก็เป็นผู้ช่วยแนมเพอร์ก็ร่วมมือกันยื่นเรื่องบอกว่าให้มีการตรวจสอบว่าฮูเนี่ยองค์กรอนามัยโลกต้องตรวจสอบว่าโคโรนาไวรัสมีที่มาที่ไปยังไงถึงแม้จะไม่เอ่ยชื่อจีนแต่เข้าใจตรงกันว่าเป็นการโยนไปที่จีนและคนที่เริ่มเกมนี้ก็คือออสเตรเลียนะฮะแค่เรื่องกับโยนความผิดให้จีนยังไม่พอตอนนี้อเมริกาเริ่มละเริ่มก้าวเข้าไปสู่การเมืองระหว่างประเทศความขัดแย้งระหว่างประเทศจีนกับไต้หวันโดยอเมริกาจะหนุนเพื่อให้เกิดความขัดแย้งที่ช่องแคบไต้หวันให้มีรุนแรงหนักขึ้นก็คือว่าจะทำทุกอย่างจะสร้างเรื่องขึ้นมาที่ช่องแคบฮอร์มุซที่อ่าวเปอร์เซียจะสร้างเรื่องมาที่เมืองเวเนซุเอลาจะสร้างเรื่องมาที่ไต้หวันจะสร้างเรื่องมาที่เกาะสแปรตลีย์ก็เพื่อเบี่ยงเบนความสนใจท่านผู้ชมครับเบี่ยงเบนความสนใจให้คนเนี่ยละทิ้งเรื่องไวรัสโคโรนาแล้วหันมาสนใจในเรื่องนี้ความสนใจความขัดแย้งทางการเมืองระหว่างประเทศในทรัมป์ทำยังไงในทรัมป์ก็รู้อยู่แก่ใจว่าประเทศจีนเนี่ยถือว่าไต้หวันเป็นส่วนหนึ่งของจีนและเรื่องอะไรเนี่ยคุยกับจีนได้หมดยกเว้นเรื่องเดียวก็คือเป็นเรื่องที่คอขาดบาดตายที่จีนไม่มีวันยอมก็คือการที่จะไปหนุนให้ไต้หวันประกาศตนเป็นเอกราชเผอิญจังหวะพอดีที่นางไช่อิงหวนนะฮะได้รับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีครั้งที่2และก็โชคดีที่เผอิญที่ไต้หวันมีมาตรการควบคุมโคโรนาโควิด -19 ได้ดีมากจนกระทั่งไต้หวันก็เลยเป็นตัวอย่างของโลกในประเทศหนึ่งต้องถือว่าเป็นอันดับหนึ่งในการแก้ไขโควิด -19 ได้อย่างเด็ดขาดนางไช่อิงหวนก็ได้ผลประโยชน์อีกตัวนึงจากการประท้วงกันที่ฮ่องกงนะฮะในนางไช่อิงหวนแห่งไต้หวันก็เลยชี้ให้โลกเห็นว่าฮ่องกงคือ1ประเทศ2ระบบโดยที่จีนคงกำหนดไม่เวิร์กเพราะฉะนั้นไต้หวันไม่เอาด้วยนายทรัมป์ได้จังหวะเห็นไช่อิงหวนกำลังได้สาบานตัวเป็นประธานาธิบดีแล้วเมื่อ2สัปดาห์ที่ผ่านมาก็เลยเริ่มส่งสัญญาณแล้วว่าจะผลักดันให้ไต้หวันเนี่ยเข้าไปเป็นสมาชิกขององค์กรอนามัยโลกซึ่งนั่นคือจุดเริ่มต้นถ้าสมมติไต้หวันได้เข้าไปจริงและเป็นสมาชิกจริงจุดต่อไปก็คือไต้หวันก็จะถูกผลักดันเข้าไปเป็นสมาชิกขององค์การสหประชาชาติก็เท่ากับว่าจีนจะมี2ประเทศละซึ่งผมเรียนให้ท่านผู้ชมฟังเรียนด้วยความสัตย์จริงว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องคอขาดบาดตายที่จีนไม่ยอมและจีนพร้อมที่จะยกพลขึ้นบกหรือถล่มไต้หวันหรือใช้กำลังเข้ายึดไต้หวันอย่างแน่นอนที่สุดและนี่คือที่มาของการซ้อมรบของจีนซ้อมรบที่ทะเลป๋อไห่โดยใช้อาวุธจริงมีทั้งเรือบรรทุกเครื่องบินมีทั้งเรือฟริเกตมีขีปนาวุธเสร็จมีทั้งเรือรบมีการยกพลขึ้นบกท่านผู้ชมรู้มาจีนซ้อมรบใช้เวลาตั้งเป้าไว้กี่วัน70วันท่านผู้ชมท่านผู้ชมเคยเจอการซ้อมรบอะไรไหมที่นานถึง70วันเบื้องหลังที่แท้จริงก็คือนั่นคือการเตรียมพร้อมสำหรับความขัดแย้งที่จะถูกพลิกผันให้กลายเป็นสงครามได้โดยที่อเมริกาอยู่ที่ไต้หวันท่านผู้ชมเห็นหรือยังว่าเรื่องนี้มันเปราะบางมากและในขณะเดียวกันอเมริกาก็ส่งเรือพิฆาตชื่อ USS Barry ผมเคยพูดเรื่องนี้ไปแล้วใน EP ที่แล้วหรืออีก2 EP ที่ผ่านมาเข้าไปล่วงละเมิดเขตของหมู่เกาะสแปรตลีย์ซึ่งจีนถือว่าเป็นเกาะของเขาจีนก็เลยประท้วงสหรัฐอเมริกาอย่างรุนแรงที่สุดค่อนข้างจะรุนแรงนะฮะนี่ยกตัวอย่างให้ฟังง่ายๆนะฮะและเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยเป็นครั้งแรกท่านผู้ชมที่อเมริกาโดยเฉพาะยิ่งในโดนัลด์ทรัมป์เริ่มก้าวเข้าไปสู่การค้าที่รุนแรงกว่าเก่าสมัยก่อนนั้นทุกวันนี้เนี่ยอเมริกาเก็บภาษีสินค้าจีน 25% ตอนนี้ในทรัมป์เข้ามาพูดแล้วว่าน่าจะเกินกว่า 25% นะฮะจะสูงกว่านั้นคือเก็บสูงเท่าไหร่ก็ไม่สำคัญปรากฏว่าคนที่โชคร้ายคือบริษัทอเมริกาต่างหากซึ่งสั่งสินค้าจีนเข้ามาก็ต้องขาดทุนมากขึ้นนะฮะหรือว่าจะไปสั่งสินค้าจากที่อื่นก็ไม่มีแหล่งผลิตที่จะผลิตมาป้อนความต้องการของอเมริกาได้แม้กระทั่งสินค้าเวชภัณฑ์ที่นายทรัมป์ประกาศบอกว่าจะให้ประเทศอเมริกายืนบนลำแข้งตัวเองแทนที่จะสั่งจากจีนยกตัวอย่างให้ฟังง่ายๆยาแอนติไบโอติกเกือบ 100% อเมริกาสั่งจากจีนทั้งสิ้น พราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเพราะว่าอเมริกาสร้างโรงงานผลิตยาที่ไบโอติกแล้วไม่คุ้มแต่ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเวชภัณฑ์ในอเมริกากลับออกมาเตือนประเทศของตัวเองว่ากว่าคุณจะมีโรงงานแบบนี้แล้วผลิตสินค้าเข้ามาทดแทนสินค้าเวชภัณฑ์เข้ามาทดแทนการไม่สั่งเข้าจากจีนคุณต้องใช้เวลา5ปีถึง8ปีแล้วช่วงนี้คุณจะใช้อะไรช่วงนี้คุณจะใช้อะไรนะฮะอเมริกาก็เลยในทรัมป์บ้าก็เลยคิดแผนออกมาคิดแผนที่จะตัดห่วงโซ่อุปทานผมอธิบายท่านผู้ชมฟังนะฮะห่วงโซ่อุปทานก็คือซัพพลายเชนก็คือแหล่งที่ผลิตสินค้าองค์ประกอบต่างๆเพื่อไปส่งกลับไปประกอบโดยที่อเมริการะบุชัดเจนเลยนะท่านผู้ชมจะต้องตัดห่วงโซ่อุปทานที่ไปตั้งโรงงานที่จีนไปยังประเทศต่างๆดังต่อไปนี้มีออสเตรเลียมีนิวซีแลนด์มีเกาหลีใต้มีเวียดนามเพราะฉะนั้นแล้ว 4-5 ประเทศเนี่ยซึ่งใกล้ชิดกับสหรัฐคือพูดง่ายว่าตอนนี้เอาละกูทะเลาะกับมึงกูขึ้นภาษีมึงมึงไม่กลัวตอนนี้กูจะทำลายเศรษฐกิจมึงให้พังหมดเลยวิธีทำลายเศรษฐกิจที่กูจะทำให้มึงก็คือว่าโรงงานต่างๆซึ่งผลิตทุกอย่างเนี่ยให้ถอนออกมาแล้วก็ร่วมมือกับญี่ปุ่นญี่ปุ่นถึงกับประกาศว่าจะให้เงินทุน 2,000 ล้านเหรียญสหรัฐหรือว่า 30,000 กว่าล้านบาทเพื่อจะเอาเงินทุนก้อนนี้ละให้กับบริษัทญี่ปุ่นที่จะย้ายฐานการผลิตจากประเทศจีนออกมาท่านผู้ชมครับทันทีที่มีข่าวนั้นออกมา Toyota Motor ซึ่งมีโรงงานอยู่ประเทศจีนยืนยันว่าจะไม่ออกจากประเทศจีนและก็ประธานหอการค้าอเมริกันจีนซึ่งเป็นคนฝรั่งก็ยืนยันมาชัดเจนว่าหลังจากมีนโยบายนี้ออกมาปังปั๊บจากนายทรัมป์ความเคลื่อนไหวของบริษัทอเมริกันที่ไปลงทุนในเรื่องของการผลิตในประเทศจีนเพื่อเข้าสู่วงจรห่วงโซ่อุปทานนะแทบจะไม่มีการขยับเคลื่อนไหวก็คือว่า 90% ก็ยังอยู่ในประเทศจีนอยู่เหมือนเดิมไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงเลยไม่ได้ทีเดียวน่าสนใจอย่างท่านผู้ชมข้อมูลตัวเลขที่น่าสนใจมากในช่วงโควิดในช่วงเหตุการณ์ของการส่งออกไตรมาสที่ผ่านมานี้ปรากฏว่ายอดส่งออกของจีนสูงขึ้นกว่าเก่า 50% ใครซื้อมั้ยประเทศต่างๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไทยเวียดนามเกาหลีใต้ซื้อของจากจีนมากขึ้นกว่าเก่าทีนี้นายทรัมป์ทำยังไงสเต็ปต่อที่นายทรัมป์จะทำก็คือนายทรัมป์เนี่ยก็ประกาศเลยบอกว่าจากนี้ไปแล้วเนี่ยไมโครชิปซึ่งประเทศจีนต้องซื้อมาไมโครชิประดับสูงที่แพงๆซื้อเอามาใส่ในอุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์นี้ห้ามส่งออกไปประเทศจีนเด็ดขาดเพราะว่าอเมริกาต้องการจะบล็อกหัวเว่ยท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมเคยสงสัยใช่ไหมว่าทำไมอเมริกาถึงต้องการบล็อกหัวเว่ยนะผมจะเล่าให้ฟังท่านผู้ชมเคยสงสัยว่าทำไม Google Apple Facebook ถึงยอมเปิดบริการหลายบริการฟรี GPS เดี๋ยวนี้ให้ใช้ฟรีละนี่คือการสะสมข้อมูลของประชากรทั่วโลกเมื่อสะสมข้อมูลของประชากรทั่วโลกแล้วจะได้เรียนรู้ถึงพฤติกรรมของผู้ใช้แล้วก็จะได้กำหนดได้ว่าเฮ้ยไอ้ประเทศนี้นะมันชอบใช้แบบนี้มันกูจะขายของอะไรให้มึงดีรวมทั้งสะสมข้อมูลส่วนบุคคลด้วยทีนี้ถ้าหัวเว่ยเกิดขึ้นมาแสดงว่าอะไรแสดงว่าในที่สุดแล้วจีนเนื่องจาก 5G เนี่ยทำงานได้เหมือนกับ Wi-Fi ในระดับซูเปอร์แม็กซ์มันก็จะกลายเป็นว่า 5G จะเป็นคู่แข่งกับการสะสมข้อมูลของอเมริกาซึ่งอเมริกาผูกขาดอยู่คนเดียวในที่สุดแล้วข้อมูลที่ถูกผูกขาดนี้ก็จะถูกแบ่งปันไปให้หัวเว่ยในระบบ 5G นั่นคือเหตุผลทำไมอเมริกาถึงกระฟัดกระเฟียดฟาดฟันหัวเว่ยว่าไม่ให้ประเทศโน้นติดตั้งไปเพราะถ้าหัวเว่ยเกิดที่ขึ้นที่อังกฤษหัวเว่ยเกิดขึ้นที่ฝรั่งเศสหัวเว่ยเกิดขึ้นที่สิงคโปร์หัวเว่ยเกิดขึ้นที่เอเชียก็หมายความว่าหัวเว่ยเป็นคู่แข่งในการสะสมข้อมูลของคนที่ใช้กิจการพวกนี้มาแข่งขันกับอเมริกาแล้วนะฮะทีนี้หัวเว่ยทำยังไงหัวเว่ยก็ต้องเร่งพัฒนาชิปของตัวเองในเรื่องชิปนั้นเนี่ยจีนยังสู้อเมริกาไม่ได้อเมริกายังมีชิปที่เขาเรียกว่าชิปไฮเอนด์ระดับสูงอยู่แต่หัวเว่ยก็พยายามที่จะพัฒนาต่อไปซึ่งผมคิดว่าอีกไม่กี่ปีหัวเว่ยก็ทำได้หรือประเทศจีนก็ทำได้เพราะฉะนั้นนะช่วงนี้เป็นช่วงอุปสรรคชั่วคราวแต่ผมจะชี้ให้เห็นว่าสงครามเย็นมันระบาดกำลังทหารมาเป็นการค้าและมาเป็นเทคโนโลยีโดยมีการบล็อกหมดทุกอย่างเพราะฉะนั้นแล้วท่านผู้ชมจะเห็นได้ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ใหญ่มาก